Ja, en dit bring ons dan nou by die deel. Het is ook nou 'n bietjie skrif gaan deel met mekaar. En soos wat julle kan sien, my opskrif vanoggend is waar jou hart is. En ons kan eindelijk vir ons, elkeen vir ons self die vraag afvra van waar is jou hart? En dis asof een mens nie altyd weet nie, en dan baie keer as het mens net gaan sit met die woord en tydspandeer binne in die woord en jouself bietjie ondersoek, dan kom ons agter waar ons harte is. En ek wil graag sê ook vanoggend dat wat vir my nou uitneem die rede is hoekom ek besluit het om vanoggend hieroor te praat is, ons is in 'n tyd waar as ons rondom ons kyk, dan sien ons daar soveel probleme in hierdie wêreld rondom ons. En ek denk spesifiek hier in Piketberg, maar ek weet mos nou ook op ander plekke met die finansiële krisis, as ek het so kan noem, wat nou gebeur het, waar 'n klomp mense wat geld belê het, hulle geld verloor het, dan kyk 'n ou nou na dit wat aangaan, en jy besef dat daar soveel mense wat, kom ons noem dit nou maar, sterk sekuriteite daar gehad het, en eweskielik in 'n oomblik, is dit alles weg, en is 'n ou op 'n plek waar, ek denk nie enig een van ons onself graag wil bevind nie, maar net so voor hierdie krisis was daar ander sulke krisisse ook gewees, en wat ek graag wil bysê ook is, ek wil die fokus nou spesifiek net op hierdie krisis nie, want daar is soveel probleme, daar is soveel mense wat swaar kry, so daar is soveel mense wat net eenvoudig nooit die vermoë sal hê om voorsiening te maak vir 'n aftreddag nie. So waarna ek spesifiek verwys is, daar is bitter baie mense rondom ons wat in armoede is, of het nou is, oor hulle nie die vermoë gehad het om te kon beplan nie, of het is dat hulle beplan het en dinge verkeerd geloop het. Die realiteit is, dat daar baie mense rondom ons is wat hulp nodig het, en ek wil sê wat ons hulp nodig het. En, dis ook my besluit om vanoggend bietjie te praat oor dit, en laat ons net kyk, soos met dit, waar ons nou staan, wie se verantwoordelikheid is dit? Wat is my en jou verantwoordelikheid teenoor mense rondom ons? En, wat is die kerkse verantwoordelikheid? En hoe kom ek daar die vraag vra is, want, soveel keer dan staan ons bloot eenvoudig net uit die water uit, het ons 'n tree terug en sê nie, maar die kerk moet, dis ons die kerkse plig, die kerk moet dit uitsorteer, en dan doen ons self niks daaraan nie. Maar is dit regtig hoe dit veronderstel is om te werk? So ek hoop dat ons vanoggend van hierdie vraag kan beantwoord. Ek gaan lees, julle sal nou sien vanoggend meeste van my skrifte kom uit 2 Kronieke 31 uit, ek het 'n klomp skrifte vanoggend, maar meeste van dit kom uit 2 Kronieke 31, en ek wil vir julle vra as, doen jy self die guns as jy by die huis is later, of vanavond wanneer jy stilte tyd hou, wanneer ook al, en gaan lees die hele 2 Kronieke 31. Ek kan nou nie volgende die hele deel lees nie, want dan gaan ons te lang besig wees. 2 Kronieke 31 vers 11 en 12, toe gee Jehizkia bevel om die kamers in die huis van die Here in te rig, en hulle het dit ingerig, en die offergawes en die tiendes en die heilige gawes getrou ingebring, en daaroor was Konania die Leviet as hoof aangestel, en sy broer Semei as tweede. Nou wat ek beleef het ons moet raak sien in hierdie skrif specifiek, is dat, gaan ek terug in die skrif toe, daar die vers 12 praat van offergawes, tiendes en heilige gawes. Nou heilige gawes wil ek net eerstens sê, is anders as tiendes en offergawes, in die sin van alles wat gewy was aan die Here is heilige gawes. Die Engelse Bybel praat van dedicated things. Met ander woorde, dis nie noodwendig soos 'n offering wat ingebring is nie. Dis enigiets wat opgedra is aan God. Maar as ons kyk na hierdie skrif in 2 Kronieke 31 vers 12, dan sien ons hiersoos twee goeders is offergawes en is tiendes, en dan 'n derde manier van gee is almoses. Nou, ek gaan nie dadelik die skrif van almoses lees nie, wanneer ons dit gaan bespreek, dan sal ek daar die skrif lees wat gaan oor dit. Maar hoekom ek hierdie nou op hierdie manier basis wil uitbring, is dat daar is verskillende maniere van gee. En baie keer dan dink ons by onsself, maar gees moet maar net gee. Wat maak het nou saak hoe jy dit noem? Maar wat ek baie interessant gevind het is, toe ek nou tydspandeer het in die Bybel rondom wanneer ons gee, is ek gesien die verskillende vorme van gee word verskillend genoem, en daar is ook, dit waarvoor het gegaan het, het gegaan vir verskillende dinge. So dit is nie heeltemal so eenvoudig net van gee is gee nie. En ek wil hê dat ons nou, hierdie drie goeders, offergawes, tiendes en almoses, dat ons kyk na elke een van hulle afsonderlik, want deur dit te doen, gaan ons baie duidelik aan agterkom, wat is ons plig, wat is die kerk se plig, en hoe die goeders by mekaar kom. Nou die eerste een, offergawes, dit is die, as ek het nou prakties kan noem, dis die geld dat ons op 'n Sondag ingooi in die kerk, jy noem dit offergawes. Nou een voorbeeld van dit wil ek graag lees, in Markus 12, van vers 41 tot 44, en dit is, ek denk allemaal van ons ken die story, maar dit is waar Jesus voor in die tempel gesit het, by die skatkis, en die mense gekom het en geld kom ingooi het. Ek lees vanaf vers 41. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit, en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi, en baie rykes het veel ingegooi, en daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dis 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom, en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hul oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi. Alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Nou, as 'n mens kyk na offergawes, wat mens baie, baie duidelik sien hier, is, dit gaan nie vir God oor hoeveel jy gee nie. Dit gaan oor die hart waarmee jy gee. En as ek dit sê, is dit nou letterlik 'n geval van, vir God maak het die saak of jy R2 en of jy R200 ingooi op 'n Sondag in die kerk, en hy ondersoek jou hart. En in daai wat hy ons harte ondersoek, is dit so dat die Here baie keer vir jou iets op jou hart sal hê en sê man, jy gooi altyd R20 in, maar gooi nou, dit net op jou hart is, gooi vir oggend R100 in, byvoorbeeld. Nou. En dan openbaar die Here in daai baie keer vir ons dinge van ons eie hart. Want dan raak het baie keer vir ons 'n vroeging, want ja, maar ek gooi R20 in. Hoekom moet ek nou meer as R20 ingooi? En soos ek sê, dit gaan nie vir God oor die bedrag nie. Dit gaan vir hom absoluut oor die hart waarmee jy dit doen. So jy kan eerder R2 ingooi met 'n opregte hart en met liefde en dankbaarheid vir dit wat hy vir jou doen, as wat jy R200 ingooi, maar jou hart agter dit is heeltemal verkeerd. En ek wil het sê dat soos in, dit is hoekom as ons gee, is het so belangrik dat ons daardie deelkie moet besef. Want daai offer wat ons bring, dat my dink bijvoorbeeld na Kain en Abel, is wat daar ook gebeur het, is God het gekyk na hulle harte. Hy het glad nie gekyk na wat jy bring, hoe goed dit is wat jy bring, wat gedoen kan word met dit wat jy bring nie. Maar hy het Kain en Abel se harte ondersoek. En dit is ook hoekom elke Sondag wat ons in die kerk is, en ons ons offering bring, dis nie net een vinnige oomblik van iets geen het gaan verby en is achter die rug nie. Daai oomblik kyk God wat gaan in jou hart aan, wanneer ons dit doen. En wat ons ook moet besef van offergawe, is offergawe om te gee, is deel van aanbidding. So dis een heilige oomblik wat jy voor God kom en wat jy voor aan hom een offer bring. Die tweede deel waarna ek wil kyk is tiendes. Nou, op baie plekke in die Bybel word daar ook verwys na tiendes as eerstelinge, met ander woorde die eerste deel van dit wat jy het. Spreuke 3 vers 9 en 10. Vereer die Here uit julle goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou paarskuipe oorloop van mos. Die belofte van die Here dat as ons hom eer, met die eerstelinge, met ander woorde uit die eerstes van dit wat ons gee, dan sal hy oorvloedigheid ook kan bring in ons lewens in, want sy seën rus dan op ons lewens of op ons finansies, en as ons aangaan sal julle nou kan sien precies hoekom. Malachi, en dit is seker die bekendste skrif, as het gaan oor tiendes wat allemaal ken, Malachi 3, ek wil het graag lees van vers 6 tot vers 10, want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob, is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders, het julle van my insettinge afgewyk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Vers 8, mag een mens God beroof? Want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en toch beroof julle my. Julle die hele nasie, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Daar is soveel plekke in die woord waar daar staan dat jy mag nie die Here jou God beproef nie. Hier is die enigste skrif in die Bybel waar die Here sê beproef my hierin. Dis die enigste plek in die hele Bybel waar die Here sê, maar doen hierdie en dan kyk jy wat doen ek. Jy kan my toets hierin. Daar is nie nog iets waarop die Here sê ons om kan toets nie. En as ons praat van tiende, dan gaan dit oor ons eerste tiende. Dit is hoekom die, daar soveel plekke is waar het praat van die eerstelinge. Dit beteken nie, dat as jy jou inkomste verdien, nou vat jy jou inkomste nie, kyk na dit, en jy betaal alles wat jy moet betaal, en as daar iets oorbly, gee jy dit vir die Here nie. Dit beteken om as jy jou tiende of jou geld ontvang, om eerste Godse deel uit te haal, en dit oor te betaal. En dit is wat ons baie keer een kopskuif maak, is, of moet maak, is dat ons vergeet soveel keer dat, soos Peer ook vroeger gesê, dat alles wat ons het, behoort aan God. En as God dan kom en hy vraag, maar sit hierdie deel vir my op sy, dan is dit vir ons baie keer so moeilik. Ja, maar Here, ek het hard gewerk vir my geld, en as ek nou my tiende gee, dan gaan my budget hierdie maand gaan net nie eenvoudig nie klop nie. So Here, ek gaan nou nie my tiende gee nie, ek gaan nou so maak en so maak. Maar deur ons tiende te gee, kom daar een seën op die nege tiendes wat oor is. Wat juist maak dat dit wat oor is, wat in baie keer nou baie maande nie genoeg is nie, dat die Here kan inkom en dinge verander, so dat dit genoeg kan wees. Wat daar extra deure kan oopgaan, so dat die res in werking kan kom. En tiende is my, die regtig, ek wil amper sê die akkuraatste plek, om vir ons te wys waar lê ons harte, en om vir ons te wys of ons regtig vir God vertrou of nie. Maar dit is baie makkelijk om te sê, nee, ek vertrou die Here. Ek vertrou die Here met alles wat ek het en so aan, maar as ons eers vir hom moet teruggee en dan die res moet doen, dan sien ons soveel keer dat ons nie bereid is om dit te doen nie. En as het ook gaan oor die ding van tiende, besef ek dan, so soveel mense wat sê, ja, maar die tiende is deel van die wet en dit is hoekom ons nie gee nie. Nou, ek het twee goeders te sê daaroor. Dat is dan ook in die wet geskryf, jy mag nie doodslaan nie. Nou, ons gaan nie nou, omdat dit in die wet staan, en nou gaan slaan ons nou maar dood nie. Dit staan in die wet, dat jy mag nie doodslaan nie, maar nog steeds doen ons dit nie. Nou, hoekom ons dit nie doen nie, is want voor die wet, was dit ook die opdrag gewees. Dit mag nie doodslaan nie. En na die wet, vandag, is dit nog steeds deel van ons levens, en binnen ons harte geskryf, dat ons nie mag doodslaan nie. En dit is hoekom ons dit nie doen nie. En dan die tweede ding wat ek wil sê oor of die tiende nou in die wet is en hoe daar die dinge werk. Die heel eerste plek in die Bybel wat ek kry waar daar gaan oor tiendes wat gegee word, en dit is een plek waar daar gepraat word van die eerstelinge, is in die geval van Kain en Abel. Met ander woorde, lang voor die wet reeds daar was, was die instelling reeds daar, om die Here te eer uit die eerste deel van dit wat jy kry. Jy sien dit ook in Abrahamse geval, ek het die skrifte opgesit, ek gaan dit nou nie lees nie, julle kan self gaan lees, Genesis 14 vers 20, en daar word nie gepraat van eersteling nie, daar word specifiek gepraat van die tiende, by daar die skrif, dan soos ek gesê het, natuurlijk is dit in die wet, net soos een klomp ander goed, want mag jy doodslaan nie, mag jy steel nie, is dit in die wet, en dan is dit ook in die Nieuwe Testament na die wet, en ek wil graag een van daar die skrifte lees, Matteus 23 vers 23. Wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anijs en koliander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. So dit is nie geval van ouwens, nou moet julle nie meer tiendes gee nie, nou moet julle net hierdie doen nie, hy sê, hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. So dit is 'n plek waar Jesus self, na die wet, waar hy gekom het en kom sê het, julle moet nog steeds tiendes gee, julle moet nog steeds offergawes gee. Nog een skrif, ek het hom nie daar opgesit nie, maar dit is op hy slide, op die volgende een, is Hebreërs 7 vers 8, as ek sê, ek gaan dit nie lees nie, julle kan dit gerus gaan lees by die huis, maar is dit nog een skrif na die wet, wat wys dat ons nog steeds veronderstel is om tiendes te gee. Nou, waarvoor kan hierdie geld gebruik word? As ons tiendes gee, wat is ons veronderstel om te doen met dit? Maar wat ek dink ons duidelik sien, as ek net so tree kan teruggee, offergawes en tiendes is baie duidelik is geld wat ons bring na die kerk toe. Maar waarvoor is hierdie geld veronderstel om gebruik te word? Terug by 2 Kronieke 31 vers 4 en 5. En hy die volk, die inwoners van Jerusalem bevel gegee om die aandeel van die priesters en die leviete te gee, sodat hulle aan die wet van die Here al hulle krag kon wy. En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie eerslinge van koring, mos en olie en heuning en van alle opbrengs van die land ingelever en die tiendes van alles in menigte ingebring. Nou, in die tyd van die tempel, die spesifieke kronieke, is waar die tempel gebou is, het is 'n klomp dinge ingestel van hoe gaan wat nou werk, hoe moet die tempel funksioneer, hoe is al die goeders veronderstel om te wees. En toe het hulle gesê, maar daar moet tiendes gegee word en offergawes gebring word, dit moet kom na die tempel toe, en daardie deel in vers 4, sodat hulle aan die wet van die Here al sy krag kon wy. Die rede daarvoor is dat soveel van die priesters van daardie tyd, hulle het, as ek nou so kan noem, 'n day job gehad. So hy was priester gewees, maar hy het ook ander goeders gedoen. En toe het hulle punt bereik waar hulle gesê het, maar hierdie kan nie werk so nie. Die ouens het nodig om voltyds binne in die tempel te werk. Hulle kan nie nog ook besig wees om inkomste te moet insamel vir hulle en hulle gesinne nie. So die mense moet, in hierdie skrif sê dit nou duidelik dat die mense moes tiendes bring, sodat daardie goeders betaal kan word. Ek wil lees 2 Kronieke 31 vers 10. En dit gaan aan waar hy sê die hoëpriester Asarje van die huis van Sadok met hom gespreek en gesê, vandat hulle die offergawe na die huis van die Here begin bring het, eet ons tot versadiging en hou nog oorvloedig oor, want die Here het sy volk geseën sodat ons hierdie menigte oorgehou het. Toe ek hierdie goeders die skrifte agter mekaar gekry het wat vir my regtig geseën het, is ek dink ons almal ken die Maleagi skrif wat sê sodat daar spys in my huis kan wees. En ek kon nooit verstaan het waarvoor. Daar moet spys in die huis wees, met ander woorde, daar moet kos in die huis van die Here wees, maar waarvoor is hierdie kos? Is dit om vir die armes te gee, dat allemaal iets het om te eet, of waarvoor is hierdie kos? En hierdie skrif in 2 Kronieke 31 vers 10, is waar die hoëpriester in die woord is, en waar die hoëpriester sê, maar vanaf die tiendes inkom, eet ons tot versadiging. Met ander woorde, voordat tiendes ingesamel was, het hulle nie tot versadiging geëet nie. En dit maak het baie duidelik, dat die tiendes wat ingekom het, het gegaan om salarisse te kon betaal aan die mense wat gewerk het binne in die tempel. En as jy dit nou verder gaan lees, soos ek sê die hele 2 Kronieke 31, wat ek baie interessant gevind het, toe ek dit gelees het, is, daar was soveel oorvloed. Hulle het vertrekke en vertrekke letterlik aangebou, om die tiendes en die offergawes te kon stoor. En toe het ek het nou aangelees na die einde toe om te sien, ok, maar na die mense salarisse ontvang het, wat het hulle nou toe gedoen met die res? En soos ek verder lees, wat ek toe gevind het, en julle kan het ook gaan lees, is dit wat oor was, het hulle van daar af uitgestuur na die ander tempels toe. Want daar is soveel ander tempels, waar daar mense was wat gewerk het vir die Here, wat nie salarisse ontvang het. En dit bring vir my, na, as jy kyk na ons omstandighede en waar ons is vandag, ek besef in hulle tyd was daar nou nie papier wat gekoop moes word vir die printers nie, en ink wat opraak en 'n telefoonrekening en al sulke goed nie. Maar die tiendes en die offergawes het spesifiek gegaan vir die kerk om te kon funksioneer. So sonder dit kon die kerk nie funksioneer nie. En dis eintlik presies dieselfde vandag. Is ons bring baie keer ons tiendes en ons offergawes, en dan wil ons hê, okay, maar my tiende moet gaan om vir gesin wat nie kos het nie, om vir hulle kos te gee of so. Maar prakties sien ons, wat selfs in die Bybel gebeur het, is die tiendes en die offergawes wat gekom het, moes eerstens seker maak dat die mense wat werk binne in dit, binne in daardie instansie, met ander woorde binne in die kerk en alles rondom dit, dat daardie dinge kan betaal word. Want as dit nie betaal kan word, kan die kerk nie bestaan nie. En dit is hoekom dit vir God so belangrik is, dat ons tiendes moet bring na sy huis toe. is sodat sy kerk kan voortbestaan. En dis hoekom die Here ons seën wanneer ons dit doen. En ek dink daar's soveel kere wat ons kyk na kerke en dan oordeel ons kerk en sê ja, maar hulle doen nie genoeg nie. Wat van die mense, wat van daai mense, hoekom help hulle nie daar nie, hoekom maak nie daar verskil nie? Maar op die einde van die dag is die kerk se vermoë om die gemeenskap te dien, lê in die tiendes en die offergawes. So as die mense binne in die kerk hulle tiendes en hulle offergawes bring, dan kan die kerk reg funksioneer. Want dan gaan die kerk alles wat hy kan betaal, moet betaal. En ek wil dit graag bysê, is dat as jy op die kerk op 'n plek van oorvloed is, ja, ons betaal ook mense wat nie noodwendig hier werk nie, in ander streke en so, en betaal ons ook uit. Helpsendeling en daardie type goeders doen ons ook, want ek voel regtig, dit is die kerk se plig en verantwoordelikheid om dit te doen. Maar ons moet ook 'n verskil kan maak in hierdie gemeenskap en rondom ons. En ek dink ons is regtig bevoorreg, want ek kan sê, soos wat ek nou hier staan, is daar was nog nie een enkele maand wat ons nodig gehad het om 'n fondsinsameling te doen nie. Daar was nog nie een enkele maand wat ons nodig gehad het om vir mense aan te por om te gee sodat die goeders betaal kan word nie. Ons het regtig van die begin af tot sover soos nou hier staan, is ons op 'n plek van oorvloed waar alles heeltyd gedek word en betaal word. En omdat ons oorvloed het, dink ek kan ons dit vir die kerk veronderstel is om te wees vir 'n klomp mense binne hierdie gemeenskap. En nou kom ek dit nou sê is dat ons is nie hier net sodat ons wat in die kerk is voorspoed kan hê nie. Ons moet die gemeenskap raak. Ons het van ons selgroepe wat nou betrokke raak by die ouetehuis en ook by die hospitaal. Ons het reeds begin betrokke raak by die polisie. Ons het hierdie week die hoof van Steynville Hoërskool gaan sien om te begin met 'n projek daar. Daar is, as nou vroeër by die afkondigings het julle gehoor van die aanneemhuis. Wat dit basies is ons het gesê maar daar's ook 'n area waar daar soveel nood is. Hoe kan ons hierdie mense help? En regtig vir die Here gevra vir wysheid om 'n verskil te maak van die kerk se kant af in daardie mense se lewens. En jy kyk na hierdie area en jy sien, ja, maar dit is nie eers soos moontlik om vir elke tweede huis 'n blikkie buikbeens te gee elke maand nie. So wat help dit, voel 'n ou baie keer, maar moet, ach, kan maar net so los en wat se verskil maak het. En dis waar ons toe nou hande gevat het met Badisa en vir hulle gevra het, maar gee vir ons 'n huis waar mense swaar kry en dan vat ons die verantwoordelikheid van daardie huis. En so dis spesifiek wat ons daar doen is, aan daardie huis gee ons groceries maandeliks. Maar deur dit te doen, bring dit vir ons op 'n plek, of dan sit ons dit ons in 'n posisie, waar ons ook verhouding kan bou met daardie mense. Nie om hulle hier in die kerk te kry nie, net om seker te maak dat hulle die Here ken, dat hulle weet dit wat hulle ontvang kom van hom af, en ook besef dat hulle het ook 'n verantwoordelikheid, selfs waar hulle is, na die mense rondom hulle. Want dis die verantwoordelikheid wat op ons almal is. En ek wil vra Jakes, jy kan maar gou vorentoe kom. Ek het vir Jakes gevra om net, hy het 'n getuienis rondom dit, so ek het vir hom gevra om dit net te deel voordat ons aangaan.
Goeiemôre. Ek het, my vroukie het so, maand en 'n half, het sy op kraamverlof gegaan, en ek het een probleem eers gehad met die tiendes, en toe het ek het begin gee, en die mense by wie sy werk, het gesê vir 4 maande gaan hulle haar nie betaal nie, en ek het net gesê, ek gaan die Here vertrou in dit, en so 2 weke terug toe, laat weet mense vir ons, hulle gaan vir die 4 maande gaan hulle betaal vir haar, vir die werk, vir 4 maande, en het was net vir my amazing gewees, hoe die Here deurgekom het, om, jy is gehoorsaam, om jou tiende te gee, en om net te vertrou in dit. Ek sê, ek sit en dink net, wat sou ek gedoen het, as ek het nie gegee het nie, want ek glo, dan sou die Here nie daar gewees het nie. So, dit is wat ek vanoggend wil vertel het.
Ek weet, so van my kant af persoonlike getuig, is dat, onthou die Here sê, beproef my hierin, En ons was op 'n stadium ook in ons lewe waar dit regtig swaar gegaan het, waar die finansies baie, baie min was. En daai tyd het ek gevoel, ja, maar ek gee mos my alles vir die Here. Ek het alles neergelê om vir die Here te werk, daai tyd ook. En ons het toe nou letterlik omtrent niks en so, dit is hierdie battle om te oorleef. Maar Here, ek gee my alles vir U, so ek hoef mos nou nie my 'n tiende van dit wat nou finansieel inkom vir U te gee nie. Dit, ek ons gee dan nou ons alles. En, jy's jong, van daar af, toe gaan dit nou van laag na laar, as ek het so kan noem. En, dat my vrou na my toe kom of my sê, luister hier, sy kan nie geloof dat dit so gaan nie. Gee ek nog ons tiende? Nou, onmiddellik is dit toe nou, nee, ek gee nou nie, maar ek het nou geredeneer so en so en so. En, net vir die Here gesê, excuse die Here, ons het, dat ons op hierdie punt gekom het, vergifnis gevra, en net van daar af aan weer begin het, ons tiende gee, en hoe daar onmiddellik genesing gekom het, in ons finansies. En as ek sê genesing in ons finansies, bedoel ek nou nie, toes dan nou weer baie geld, nie kan alles doen nie, ek bedoel net, dat dit wat ons nodig het, was daar. En, soos die skrif sê, beproef my hier, en wil ek vir jou uitdaag volgen. Dat as jy sê, maar jy glo nie in tiende nie, beproef die Here in dit. En dit is nie iets wat enige mense rondom jou kan touwtjies trek, dat dinge moet gebeur nie. Beproef die Here daarin. Ga nou om te sê vir Here, jy wil hom beproef in dit, en jy wil instap in dit, en hy moet vir help daarmee, en dan kyk jy wat gebeur. En jy sal ook kan kom getuig van wat die Here doen in jou finansies. Die derde deel waarby ek wil kom, ons het gepraat van offergawes en tiendes, is die almose. Nou, almose was een van daai goed op 'n paar plekke in die Bybel het ek gelees van almoes en dan het ek nie lekker verstaan wat precies beteken hierdie woord. So toe ek nou in die Strong's Dictionary gaan kyk, is compassionateness that is as exercised towards the poor. Met ander woorde, dit is, wat is compassionateness? Afrikaans. Compassie. Empathie. Dis empathie wat jy betoon na mense wat arm is. Met ander woorde, almose is om te gee aan die armes. Ek het skrif of twee wat ek graag wil lees rondom dit, Lukas 12 van vers 29 tot 33. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings, en gee almose, maak vir julle beerse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel, wat onuitputlik is, waar geen dief bykom, of mot verteer nie. So almose sien ons baie duidelik is waar die Here kom sê vir ons as individue. Nie waar hy kom na die kerk, nie vir die kerk sê luister, julle moet nou hierdie doen nie. Hy kom sê vir ons as individue dat ons moet gee aan die mense rondom ons. Ek het nog twee skrifte wat ek wil lees oor dit. Eersiens Spreuke 19 vers 17. Wie hom ontferm oor die arme leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. Handelinge 10 vers 4, en hy het die oog op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almose het voor God in gedagtenis gekom. Nou oor hierdie twee skrifte is, het is baie moeilik beteken vir ons om te dink, ons leen aan God. Maar dit is wat daar die skrif sê. Want sien, God verwag van ons om offergawe te gee, maak jy saak wat sy bedrag nie. Hy verwag van ons om 'n tiende van ons inkomste terug te gee na die kerk toe, sodat die kerk kan funksioneer. En dan as hy dit op jou hart lê, kan jy almose gee. En wanneer jy dit doen, dan leen jy aan God. So dan is jy op 'n plek waar God sê, maar luister, ek sien dat jy ontferm oor die mense rondom jou, en ek sal jou kom help of kom uitsorteer as gevolg daarvan. En daardie tweede skrif wat sê dat, ek gaan teruggaan, jou gebede en jou almose het voor God in gedagtenis gekom. So, wanneer ons ontferm oor die mense rondom ons, ek wil amper sê dit hoop op voor God. Dis iets wat nie by hom verbygaan nie, dis iets wat hy nie miskyk nie. En ek glo regtig dat wanneer ons vir mense rondom ons help, dat ons kanale word waar deur God se voorsiening kan gaan. En ek dink soveel keer hoekom soveel mense, daar soveel mense is wat 'n vals indruk het van wie God is, is omdat ons as Christen nie dit wat hy van ons verwag prakties uitleef nie. So mense wat kos nodig het, byvoorbeeld, ek weet in die woestyn het daar manna uit die hemel uitgekom, ek weet nie hoe baie dit nog gebeur vandag nie, maar ek glo redelik dat God verwag van ons, dat as daar mense rondom ons is, wat swaar kry, en dis wat die skrifte sê rondom almose, dat het ons as Christense verantwoordelikheid is, om te gaan en 'n verskil te maak in daardie mense se lewens. En die oomblik wanneer ons dit doen, dan raak God se liefde sigbaar binne in elke een van ons. God word verheerlik deur daardie dade. En dit is nou waar ek begin het, wat ek nou eindelik mee wil afsluit, is dat wie se plig is dit om waar wat te doen? Wie se plig is dit waar hier nou krisis is rondom ons in 'n klomp mense se lewens? Om die mense te help. Dis elke een van ons se plig. Nie een van ons kan terugstaan en sê, dis nie my verantwoordelikheid. Dis ons almal se verantwoordelikheid. En ons is as kerk is regtig bevoorreg, in die sin van ons, al ons uitgawes, soos ek het vroeër gesê, betaal ons alles, en selfs na dit, gee ons as kerk ook almose. Want dis vir ons 'n ding van, as daar enigszins oorvloed is, kan ek nie sien dat ons het toegesluit hou in 'n bank, terwyl daar mense is rondom ons wat 'n behoefte het nie. En dis hoekom dit wat ons inkry, wend ons aan om op daardie manier God te verheerlik. En net soos wat dit vir elke een van ons afsonderlik geloofspaadjies is, om die Here te vertrou, maar Here, as ek nou dit gee en dit gee, wat gaan oorbly, en hoe maak ek volgende maand as hierdie nie realiseer nie en so aan. Weet julle, as kerk is ons op presies dieselfde plek. En ons maak besluite as kerk, letterlik, dat dit maak nie saak as die geld als uitgaan na die einde van die maand toe nie, maar ons vertrou die Here, dat ten die einde van die volgende maand, dat als weer daar is wat daar moet wees. Maar ons gaan nie dit toegesluit hou, en mense daar buitenkant kry swaar nie. En ek dink, dit is nodig dat ons, elkeen dit net afsonderlik, dat ons het by onsself ook besef, is dat ons, soos daar een skrif gesê, dat ons nie, skatte sal by mekaar maak wat gesteel kan word, of wat rus of so nie, maar dat ons skatte by mekaar maak in die hemel. Lukas 12 vers 34 sê, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. So waar lê jou hart vanoggend? En as jy sê jou hart lê by God en sy koninkryk, dan moet dit sigbaar raak in ons dade. En dit raak sigbaar in ons dade deur hoe ons optree teenoor die mense rondom ons. Ons maak net die oot asseblief. Dankie Vader dat ons vanoggend saam in u huis kan wees en dankie Here dat ons kan getuig van u goedheid in elke een van ons lewens. Here, ek wil regtig vra dat u vir ons sal elkeen sal help om 'n hart te hê vir die mense rondom ons, of hulle u ken of nie vir u ken nie, maak nie saak nie, Here. Dankie Here dat ons dit kan sien as 'n geleentheid vir mense om net met u liefde te doen kan hê. En Vader, ons eer u vir dit wat u doen in elke een van ons lewens. Ek wil vra, Here, dat soos wat ons hier uitgaan, dat u elke een van ons sal seën. Dat u ons huisgesinne sal seën. Here, dat dit wat ons aanpak, dat u die werk van ons hande sal seën. En Here, dat ons 'n seën sal wees vir die mense rondom ons. In Jesus naam. Amen.